VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่5ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สหรัฐเผยมาตรการลงโทษรัสเซียเริ่มออกฤทธิ์หนักขึ้นแล้วและมาดูบทวิเคราะห์ไขปัญหาการเงินยูเครนหลังสงครามเงินเฟ้อหนี้ท่วมค่าเงินร่วงเป็นอย่างไรบ้างที่เอเชียครับอินโดนีเซียสั่งอพยพชาวบ้านหลังภูเขาไฟในเกาะชวาปะทุขึ้นมาอีกครั้งและกลุ่มโอเปกพลัสตัดสินใจไม่ปรับเปลี่ยนเป้าการส่งออกน้ำมันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัสเซียรอบใหม่และนักวิเคราะห์ชี้จีนเดินหน้าขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในแอฟริกาด้วยการเปิดสถาบันขงจื้อและภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้คุณภาพการศึกษาเด็กอเมริกันตกลงหนักแค่ไหนติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นน่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับมาที่ประเด็นข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกดำเนินการต่อรัสเซียเริ่มส่งผลกดดันหนักขึ้นทุกวันและทำให้รัฐบาลมอสโกไม่สามารถหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมกำลังเพื่อเดินหน้าทำการรบในยูเครนได้อย่างง่ายดายแล้วแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์ว่ามาตรการควบคุมการค้าที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรดำเนินการต่อรัสเซียส่งผลให้มอสโกไม่สามารถนำชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับการผลิตอาวุธเพิ่มเพื่อทดแทนส่วนที่ถูกทำลายเสียหายไปในสงครามยูเครนหรือบางครั้งก็ถูกทิ้งไว้ในสนามรบขณะที่กองทัพยูเครนถอนกำลังกลับเพราะปราชัยต่อฝ่ายยูเครนที่ตีกลับมาสำเร็จรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ State of the Union ทางสถานีข่าว CNN ว่าต้นทุนของรัสเซียนั้นพุ่งขึ้นทุกวันภาระของรัสเซียก็หนักหนาขึ้นทุกวันครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าพันธมิตรชาติตะวันตกนั้นเฝ้าคอยมองตลอดเวลาเพื่อหาหนทางต่างๆในการบีบการดำเนินมาตรการลงโทษให้รุนแรงขึ้นเพื่อบั่นทอนเศรษฐกิจและความพยายามของรัสเซียในการเดินหน้าทำสงครามในยูเครนบลิงเคนกล่าวหารัสเซียว่าพยายามใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธในการดมทำการโจมตีทางอากาศต่อแหล่งพลังงานและน้ำของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเขย่าขวัญและกำลังใจของชาวยูเครนพร้อมชี้ว่านี่คือความป่าเถื่อนโดยแท้ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมอังกฤษรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่จัดทำไปเมื่อไม่นานมานี้ที่แสดงให้เห็นว่าแรงสนับสนุนของประชาชนชาวรัสเซียต่อสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ10เดือนนี้เริ่มแผ่วลงแล้วและในรายงานข่าวกรองฉบับล่าสุดที่เปิดเผยออกมาในวันอาทิตย์กระทรวงกลาโหมอังกฤษชี้ว่าองค์กรสื่ออิสระแห่งหนึ่งของรัสเซียอ้างว่าตนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หน่วยงาน Federal Protective Service ของรัฐบาลมอสโกรวบรวมไว้และระบุว่า 55% ของชาวรัสเซียเห็นด้วยกับการเจรจาสันติภาพกับยูเครนขณะที่มีเพียง 25% เท่านั้นที่ยังคงสนับสนุนการทำสงครามต่อไปและเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับมีรายงานข่าวว่าชาวรัสเซียราว 80% แสดงตนสนับสนุนสงครามในยูเครนอยู่ในส่วนของสถานการณ์การสู้รบนั้นรายงานข่าวระบุว่ารัสเซียยังคงเดินหน้าใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีเมืองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนอย่างต่อเนื่องยาโรสลาฟยานูเชวิชผู้ว่าการเมืองเคอร์ซอนระบุในโพสต์ข้อความทางแอปพลิเคชันเทเลกราฟว่าผู้รันจากรัสเซียเริ่มกลับมาระดมยิงเคอร์ซอนซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเครือข่ายพลังงานและทำให้เมืองทั้งเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้อีกครั้งโดยกล่าวเสริมว่าช่างเทคนิคกำลังเร่งซ่อมแซมเครือข่ายไฟฟ้าแล้วทั้งนี้นับตั้งแต่กองทัพรัสเซียถอยร่นออกไปจากเมืองเคอร์ซอนกองกำลังยูเครนสามารถรุดหน้าผลักดันไปยังพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศผ่านเขตปกครองซาโปริเชียได้เพื่อยึดคืนอาณาเขตที่ถูกรัสเซียยึดไปก่อนหน้าพร้อมกับขับไล่ผู้รุกรานออกไปด้วยตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Washington Post นะครับและขณะที่ยูเครนกำลังยินดีต่อชัยชนะเหนือทหารรัสเซียในสมรภูมิหลายแห่งรัฐบาลกรุงเคียฟก็กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการเงินโดยมีคำถามสำคัญก็คือจะชดใช้ต้นทุนของสงครามนี้ได้อย่างไรโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อเกินควบคุมหรือทำให้ปัญหานี้เกิดไปนำไปสู่การ เกิดหนี้สะสมซึ่งจะขัดขวางความพยายามฟื้นฟูบูรณะประเทศหลังสงครามครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจาก AP มานำเสนอครับ
ครับอุปสรรคสำคัญของยูเครนในตอนนี้คือการหาแหล่งเงินกู้หรือเงินบริจาคเพื่อบรรเทายอดขาดดุลงบประมาณมหาศาลในปีหน้านะครับโดยไม่กระทบต่อค่าเงินฮิฟเนียของยูเครนนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าหากยูเครนสามารถหาแหล่งเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูประเทศได้จนถึงช่วงสิ้นปีหน้าจะกลายเป็นฝ่ายรัสเซียเองที่ประสบปัญหาทางการเงินหากว่ามาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบของรัสเซียซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปเสนออยู่นั้นใช้ได้ผลจริงนะครับในช่วงแรกของสงครามรัฐบาลยูเครนขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากต่างชาติอย่างต่อเนื่องและเมื่อเงินไม่พอธนาคารกลางยูเครนก็จะใช้วิธีพิมพ์ธนบัตรใหม่เพื่อใช้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและอัดฉีดเงินให้แก่รัฐบาลกรุงเคียฟรวมทั้งระงับการจ่ายเงินบำนาญและเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการพิมพ์ธนบัตรเองจำนวนมากนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงและค่าเงินของยูเครนร่วงหล่นได้ในระยะยาวโดยปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อในยูเครนนั้นอยู่ที่ระดับ 27% นาตาเลียชาโปวาลนักเศรษฐศาสตร์แห่ง Kiev School of Economics ในกรุงเคียฟกล่าวนะครับว่ายูเครนเคยเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมาแล้วเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษ1990จนต้องเปลี่ยนมาใช้เงินฮาริฟเนียแทนค่าเงินเดิมที่แทบไร้ค่าและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกแต่ขณะนี้ดูเหมือนรัฐบาลและธนาคารกลางยูเครนกำลังอยู่บนความเสี่ยงอีกครั้งเนื่องจากพิมพ์เงินออกมามากเกินไปเสถียรภาพของค่าเงินและความสามารถในการจ่ายเงินบำนาญคือปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อประชาชนทั่วไปในช่วงเวลาที่รัสเซียกำลังระดมโจมตีทำลายเครือข่ายพลังงานและสาธารณูปโภคในเมืองต่างๆก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงนะครับประธานาธิบดียูเครนวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนต้องการเงินช่วยเหลือจากสหรัฐและสหภาพยุโรปอีกราว 38,000 ล้านดอลลาร์และอีก 17,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลังสงครามทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ของ Kiev School of Economics เชื่อนะครับว่าเงินบริจาคราว 50,000 ล้านดอลลาร์น่าจะเพียงพอสำหรับยูเครนจนถึงสิ้นปีหน้าพร้อมชี้ว่าภายในกลางปีหน้านั้นสถานการณ์เศรษฐกิจของยูเครนน่าจะกระเตื้องขึ้นจากการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของชาติพันธมิตรต่างๆนะครับเมื่อเร็วๆนี้รัฐสภายูเครนอนุมัติงบประมาณด้านกลาโหมสำหรับปี2023ซึ่งมากกว่าปีนี้ถึง6เท่าคิดเป็น 43% ของงบประมาณทั้งหมดและ 18.2% ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมทั้งหมดของยูเครนนะครับโดยภายใต้งบประมาณฉบับนี้ยูเครนจะขาดดุลราว 1.3 ล้านล้านฮิฟเนียซึ่งหมายความว่ารัฐบาลกรุงเคียฟต้องพยายามหาเงินให้ได้ราว 3,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อลดการขาดดุลดังกล่าวและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการบูรณะซ่อมแซมประเทศหลังสงครามที่ผ่านมาสหรัฐคือผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของยูเครนนะครับโดยให้ความช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 52,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นความช่วยเหลือด้านการเงิน 15,200 ล้านดอลลาร์ขณะที่สมาชิก EU รับปากให้เงินช่วยเหลือยูเครนแล้วเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์แม้ว่าส่วนใหญ่จะไปถึงยูเครนล่าช้านะครับอ้างอิงจากข้อมูลของสถาบัน Kiel Institute for the World Economyขณะเดียวกันสภาสหภาพยุโรปได้เสนอเงินกู้ระยะยาวไม่มีดอกเบี้ยมูลค่า 18,000 ล้านยูโรให้แก่ยูเครนสำหรับปีหน้าและคาดว่าสหรัฐเตรียมเสนอเงินกู้ให้ในจำนวนพอๆกันอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลยูเครนต้องการเงินช่วยเหลือในรูปของเงินให้เปล่ามากกว่าเงินกู้นะครับเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดปัญหาหนี้สะสมจนถึงระดับ 100% ของมูลค่า GDP จากระดับ 83% ของ GDP ในปัจจุบันซึ่งก็จะทำให้การฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลังสงครามประสบปัญหาได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ไปต่อกันที่เอเชียกันบ้างครับรัฐกลุ่มรัฐอิสลามออกมาประกาศว่าตนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารนักการทูตอาวุโสของปากีสถานในอัฟกานิสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่สหรัฐแสดงความกังวลว่ารัฐบาลตาลิบันอาจจะไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามการก่อการร้ายได้เสียเองแล้วครับแรงข่าวระบุว่าอุบัยอูเรมานนีซามานี อุปทูตรักษาการปากีสถานประจำอัฟกานิสถานกำลังเดินออกกำลังกายที่ภายในรั้วสถานทูตในกรุงคาบูขณะที่มือปืนทำการยิงเข้าใส่จากอาคารที่อยู่ข้างๆโดยนิซามานิไม่รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรายหนึ่งถูกยิงเข้าที่หน้าอกและขาครับในแถลงการของกลุ่มอิสลามที่ออกมาในวันเสาร์มีการระบุว่าสมาชิก2รายของกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันที่ชื่อรัฐอิสลามจังหวัดโคราซานหรือ ISIS-K พร้อมปืนและอาวุธขนาดกลางเป็นผู้ทำการลอบสังหารทูตปากีสถานนอกรีดและผู้อารักขาครับรัฐบาลปากีสถานได้ออกมาประณามการลอบยิงครั้งนี้และเรียกร้องให้รัฐบาลตาลิบันนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมทั้งยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับสำนักงานต่างๆของตนในอัฟกานิสถานด้วยกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานกล่าวในวันอาทิตย์ด้วยว่าได้มีการปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระกับทางการตาลิบันเพื่อตรวจสอบรายงานต่างๆเกี่ยวกับปฏิบัติการลอบสังหารที่ล้มเหลวของ ISIS-K แล้วครับในส่วนของสหรัฐนะครับการออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบของกลุ่ม IS นี้มีออกมาในวันเดียวกับที่เอริลเฮนส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐเตือนว่ากลุ่ม ISIS-K นั้นอยู่ในลำดับต้นๆของรายชื่อกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นภัยต่อสหรัฐแต่ก็ระบุว่าในเวลานี้กลุ่มดังกล่าวมุ่งความสนใจไปยังตาลิบันเป็นหลักอยู่ครับอย่างไรก็ดีเฮนส์ยอมรับว่าสหรัฐมองว่าตาลิบันนั้นไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะไปไล่ล่าจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายนี้อย่างที่สหรัฐเคยทำมาครับรัฐบาลตาลิบันสังหารและจับกลุ่มสมาชิก ISIS-K หลายสิบคนในกรุงคาบูและจุดอื่นๆทั่วอัฟกานิสถานนับตั้งแต่กลับเข้ามาปกครองประเทศพร้อมอ้างว่าสามารถจัดการกับภัยคุกคามการก่อการร้ายได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วแต่ ISIS-K ยังคงเดินหน้าโจมตีด้วยระเบิดในหลายพื้นที่ในหลายจุดของเมืองหลวงของอัฟกานิสถานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนแล้วในส่วนของการลอบสังหารนักการทูตปากีสถานครั้งนี้โฆษกตำรวจในกรุงคาบูเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนและยึดอาวุธได้1ชิ้นไม่นานหลังการยึดลอบยิงนะครับและภูเขาไฟบนเกาะชวาของอินโดนีเซียเกิดปะทุขึ้นในวันอาทิตย์ครับพร้อมพ่นเท่าฐานเป็นควันขาวพุ่งสูงเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรขึ้นสู่ท้องฟ้าทำให้ทางการต้องสั่งอพยพชาวบ้านเกือบ 2,000 คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและออกคำเตือนระดับสูงสุดด้วยตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในเวลาที่มีรายงานเรื่องนี้ออกมายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการระเบิดของภูเขาไฟเซมารูนะครับและกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยเพียงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศแต่ออกคำเตือนไปยังสนามบิน2แห่งที่อยู่ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อปีที่แล้วภูเขาไฟเซมารูซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะชวาเคยระเบิดขึ้นมาแล้วครับในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า50คนและทำให้ผู้คนนับพันต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นด้วยหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าในครั้งนี้ได้มีการย้ายผู้คนจำนวน 1,979 คนไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัย11แห่งแล้วและเจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายหน้ากากป้องกันให้กับชาวบ้านทั้งหมดแล้วด้วยการระเบิดของภูเขาไฟลูกนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 2:45 ของวันอาทิตย์ตามเวลาในอินโดนีเซียก่อนที่กระบวนการกู้ภัยค้นหาและอพยพจะเริ่มขึ้นในเวลาต่อมานะครับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานด้วยว่าภูเขาไฟเซมารูพ่นเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงถึง 5,000 ฟุตหรือ15กิโลเมตรและทางตนได้ออกคำเตือนให้มีการระวังภัยคลื่นสึนามิทันทีก่อนจะยกเลิกในภายหลังนะครับขณะเดียวกัน Center for Volcanology และ Geological Hazard Mitigation ของอินโดนีเซียประกาศปรับระดับการเกิดระเบิดของภูเขาไฟในประเทศสู่ระดับสูงสุดและเตือนประชาชนไม่เข้าใกล้ภายในรัศมี8กิโลเมตรของจุดศูนย์กลางการระเบิดของภูเขาไฟเซมารุด้วยแล้วนะครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพสัตว์ไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและพันธมิตรที่รวมถึงรัสเซียประกาศไม่ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของการส่งออกของตนในขณะที่สถานการณ์โลกยังมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบของมาตรการล่าสุดจากประเทศตะวันตกในการควบคุมราคาน้ำมันรัสเซียครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกิจการด้านน้ำมันของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรที่รู้จักกันในชื่อโอเปก plus ประกาศการตัดสินใจดังกล่าวมาในวันอาทิตย์หรือ1วันก่อนที่มาตรการล่าสุดจากชาติตะวันตกต่อ ่อรัสเซียจะมีผลบังคับใช้อันได้แก่มาตรการจำกัดราคาน้ำมันรัสเซียไว้ที่$60ต่อบาร์เรลซึ่งจานเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเป็นผู้เสนอเพื่อหวังลดรายได้จากธุรกิจน้ำมันของรัฐบาลมอสโกเพื่อ นำไปสนับสนุนกิจการทางการทหารและการรุกรานยูเครนและมาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันส่วนใหญ่จากรัสเซียที่สหภาพยุโรปและสมาชิกกลุ่มประเทศ G7 เตรียมดำเนินการครับการดำเนินมาตรการใหม่นี้น่าจะทำให้อุปทานในตลาดโลกหดตัวและทำให้ราคาพุ่งขึ้นแต่ยังไม่มีใครกล้าฟันธงว่าผลกระทบในที่สุดนั้นจะมากเพียงใดครับโดยที่ผ่านมารัสเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอันดับที่2ของโลกสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งน้ำมันส่วนใหญ่ที่เคยวิ่งผ่านยุโรปเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษต่างๆไปยังอินเดียจีนและตุรกีได้อยู่ครับยอดขณะเดียวกันนะครับอเล็กซานเดอร์โนวัครัฐมนตรีพลังงานกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากรุงมอสโกจะไม่ยอมขายน้ำมันในราคาที่รัฐบาลชาติตะวันตกสั่งควบคุมไว้แม้ว่ารัสเซียจะต้องลดการผลิตก็ตามด้วยนะครับรัฐมนตรีโนวัคกล่าวว่าเรากำลังพิจารณากลไกต่างๆเพื่อหยุดยั้งการใช้เครื่องมือควบคุมราคาไม่ว่ากลไกนั้นจะรุนแรงเพียงใดก็ตามเพราะการแทรกแซงเช่นนั้นอาจสั่นคลอนเสถียรภาพการตลาดได้และว่าเราจะขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้เพียงกับประเทศที่ยินยอมทำตามเงื่อนไขของตลาดแม้ว่าเราอาจต้องลดการผลิตลงเล็กน้อยก็ตามครับและในช่วงที่ภาวะการเมืองระหว่างประเทศนั้นมีความอ่อนไหวเพิ่มขึ้นและมีการยกระดับความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องนะครับในฝ่ายของจีนเองรัฐบาลเดินหน้าขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมของตนต่อไปครับโดยล่าสุดมีการพุ่งเป้าไปยังทวีปแอฟริกาเป็นหลักคุณคมสันศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากเคธบาร์เลตผู้สื่อข่าววีโอเอมานำเสนอครับ
กลับเป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษแล้วที่รัฐบาลจีนได้ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือว่า soft culture ผ่านสถาบันของจื้อตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถาบันดังกล่าวในมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆได้ปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องยกเว้นแต่ในแอฟริกาที่มีการเปิดสถาบันของจื้อเพิ่มมากขึ้นสถาบันของจื้อแห่งใหม่ล่าสุดนะครับในเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในสถาบันของจื้อประมาณ60แห่งที่ตั้งในทวีปแอฟริกาโดยสถาบันเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนและนักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนวัฒนธรรมรวมถึงชั้นเรียนต่างๆอย่างเช่นศิลปะการป้องกันตัวไทเก๊กและการแพทย์แผนจีนอีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาสที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนอีกด้วยเจเดนบิทเทอร์บอสนักศึกษาวัย20ปีที่เรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้เดินทางไปยังต่างประเทศ
But if I really had opportunity to study in China, I would really take it.
บิทเทอร์บอสกล่าวว่าถ้าเขามีโอกาสได้ไปเรียนที่ประเทศจีนจริงๆเขาจะไม่ลังเลที่จะเดินทางไปในทันทีสถาบันของจื้อที่ตั้งในมหาวิทยาลัยแห่งเวสเทิร์นเคปถือเป็นลำดับที่6ที่เปิดดำเนินการในประเทศแอฟริกาใต้และเป็นหนึ่งในจำนวนมากกว่า500แห่งทั่วโลกและในช่วงที่สถาบันของจื้อเพิ่มขึ้นในแอฟริกาแต่ตัวเลขดังกล่าวกลับลดลงในสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆโดยทางการสหรัฐและนักวิชาการบางส่วนมองว่าสถาบันเหล่านี้ขัดขวางสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นโดยในบางแห่งนั้นผู้สอนบางคนเลือกที่จะไม่พูดถึงหรือว่าเซ็นเซอร์ตัวเองในการวิพากษ์วิจารณ์ประเทศจีนโคบัสแวนสตาเดนนักวิเคราะห์จากองค์กรอิสระไชน่า Global South Project หรือว่า CGSP ในประเทศแอฟริกาใต้อธิบายให้ VOA ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ว่านี
้
แวนสตาเดนยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้ามหาวิทยาลัยเชิญตัวแทนชาวทิเบตให้เดินทางมาร่วมโครงการพวกเขาอาจจะได้รับการปฏิเสธจากสถานทูตจีนและอาจจะถูกสถาบันของจื้อคัดค้านด้วยสถาบันของจื้อที่ตั้งในมหาวิทยาลัยสหรัฐจำนวนมากกว่า100แห่งถูกปิดตัวลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับในสวีเดนและฟินแลนด์ขณะที่เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอังกฤษให้สัญญาว่าจะปิดสถาบันของจื้อจำนวนหลายสิบแห่งในสหราชอาณาจักรเช่นกันรัฐบาลตะวันตกมองนะครับว่าสถาบันของจื้อเป็นเครื่องมือในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าpropagandaด้านอุดมการณ์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงมุมมองการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต
์ You know how political systems work, how kind of you know politics work between China and other placesAnd because we're in the Xi Jinping era, those tend to.
When Staden จาก CGSP กล่าวว่าภายใต้ภาวะการปัจจุบันที่มีประธานาธิบดีสีเป็นผู้นำจีนดำเนินนโยบายการเมืองกับประเทศอื่นๆในทิศทางสะท้อนภาพความคิดของผู้นำคนนี้และประเด็นที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งกำหนดขึ้นซึ่งทำให้บางคนมองว่านี่คือมาตรการโฆษณาชวนเชื่อที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายซ่อนอยู่ ทางด้านหลี่เริ่นเจงผู้อำนวยการร่วมสถาบันของจื้อแห่งใหม่ในเมืองเคปทาวน์ออกมาโต้ประเด็นนี้ด้วยการแสดงจุดยืนอันชัดเจน
My response is very simple. All the universities, almost all the universities are sponsored by the Chinese government.
เจงกล่าวนะครับว่ามหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งหรืออาจจะกล่าวได้ว่าทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนดังนั้นหากฝ่ายใดไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนนั่นหมายความว่าก็จะไม่สามารถดำเนินแผนงานความร่วมมือใดๆกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้โดยปริยายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศจีนเข้ามามีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในแอฟริกาใต้โดยจีนนั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศทั้งนี้อุเมสบาว่าผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งเวสเทิร์นยืนยันนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีในการดำเนินแผนงานความร่วมมือนี
้ We make clear about what partnerships we make and like everything else we be cautious we don't have
บาว่าบอกกับ VOA ว่ามหาวิทยาลัยมีความชัดเจนที่จะดำเนินความร่วมมือในด้านใดบ้างและมีความรอบคอบในทุกด้านโดยมหาวิทยาลัยจะไม่ร่วมมือกับใครก็ตามที่ไม่มีค่านิยมร่วมกันอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแห่งเวสเทิร์นยอมรับว่ามีคำเตือนจากพันธมิตรชาติตะวันตกบางรายที่ชี้ว่าสถาบันของจื้ออาจจะเป็นม้าโทรจันที่แทรกตัวเข้ามาเพื่อบ่อนทำลายแอฟริกาแต่โดยส่วนตัวแล้วเขากลับไม่รู้สึกกังวลใดๆผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันทุกท่านสามารถกลับมาฟังหักข่าวของเราหรือได้อ่านรายงานต่างๆได้ครั้งนะครับทางเว็บไซต์ viathai.com และติดตามเราผ่านทาง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube viathai รวมทั้ง Spotify ได้ตลอดเวลาครับมาติดตามสถานการณ์การระบาดโควิดที่เมืองจีนกันบ้างครับทางการนครเซี่ยงไฮ้เพิ่งประกาศยกเลิกคำสั่งบังคับการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปหลังจากมีหลายเมืองเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของตนแล้วครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลในหลายเมืองของจีนยอมผ่อนคลายข้อจำกัดบางประการเพื่อลดแรงกดดันความไม่พอใจของประชาชนที่มองว่ามาตรการควบคุมและกักตัวเฝ้าระวังอาการป่วยโควิด-19 ที่ดำเนินมาหลายปีนั้นใช้เวลานานเกินไปจนทำให้เกิดการประท้วงใหญ่ในหลายเมืองเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วครับในส่วนของเซี่ยงไฮ้นะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ในวันอาทิตย์ว่าตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปประชาชนในเมืองจะไม่ต้องแสดงผลตรวจการติดเชื้อที่เป็นลบภายใน48ชั่วโมงก่อนจะเข้าใช้บริการขนส่งสาธารณะและเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกอาคารเช่นสวนต่างๆและจุดท่องเที่ยวทั้งหลายแล้วทั้งนี้ทางการเซี่ยงไฮ้สั่งกักตัวประชากรที่มีจำนวนกว่า23ล้านคนไปเวลาหลายเดือนในปีนี้นะครับทำให้เกิดแรงกดดันอย่างหนักต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นก่อนหน้านี้นะครับหลายเมืองเช่นกรุงปักกิ่งเทียนจินเซินเจิ้นและเฉิงตูก็เพิ่งยกเลิกคำสั่งบังคับให้ประชาชนต้องแสดงผลตรวจการหาเชื้อก่อนใช้ระบบขนส่งสาธารณะไปเมื่อวันเสาร์นะครับทางการปักกิ่งเองก็มีการเพิ่มการประกาศยกเลิกให้ประชาชนต้องใช้ชื่อจริงในการลงทะเบียนหากมีการซื้อยาแก้หวัดลดไข้ด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับขณะที่การระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งที่หลายคนทั่วโลกเริ่มคุ้นเคยที่จะใช้ชีวิตรวมกันมากขึ้นแต่ผลกระทบจากการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสยังปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสหรัฐครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ผลการทดสอบความรู้ระดับประเทศของสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเรียนรู้ถดถอยครั้งใหญ่เป็นประวัติการสำหรับเด็กๆทั้งยังเป็นการลบล้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่มีมาหลายทศวรรษและทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติที่กว้างขึ้นอีกด้วยค่ะทั้งนี้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศลดลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาขณะที่คะแนนการอ่านลดลงถึงระดับที่บันทึกได้ในปีค.ศ.1992นอกจากนี้นักเรียนเกรด8ซึ่งเทียบเท่ากับระดับมัธยมศึกษาปีที่2เกือบ 40% ไม่เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและไม่มีรัฐใดเลยที่นักเรียนมีคะแนนการทดสอบโดยเฉลี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยจะมีนักเรียนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถทำคะแนนได้ดีที่สุดค่ะข้อมูลดังกล่าวคือการค้นพบจากการประเมินความก้าวหน้าทางการศึกษาระดับชาติหรือ NEP หรือที่เรียกว่าสมุดพกแห่งชาติซึ่งทำการทดสอบนักเรียนเกรด4และเกรด8จำนวนหลายแสนคนทั่วประเทศในปีนี้และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการทดสอบตั้งแต่ปีค.ศ.2019และถือว่าเป็นการศึกษาผลกระทบต่อการเรียนรู้ของการเกิดโรคระบาดใหญ่ในระดับประเทศเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ เพ็กกี้คาร์กรรมาธิการของศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเรื่องนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนอย่างจริงจังและว่าสำหรับในเนปแล้วหากการประเมินลดลง1หรือ2คะแนนก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่สำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียนแต่ในวิชาคณิตศาสตร์การประเมินนี้ลดลงถึง8คะแนนซึ่งนับว่าเป็นการลดลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการประเมินนี้เลยทีเดียวนะคะทั้งนี้นักวิจัยเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคะแนน10คะแนนนั้นเทียบเท่ากับการเรียนรู้ของนักเรียนประมาณ1ปีค่ะอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยนะคะที่เด็กๆเรียนไม่ทันเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ชีวิตของผู้คนพลิกผันไปทุกด้านและทำให้เด็กนับล้านคนต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านเป็นเวลานานหลายเดือนหรือนานกว่านั้นโดยผลการทดสอบดังกล่าวที่เผยแพร่ออกมาเมื่อกลางเดือนตุลาคมยังแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของการถดถอยเหล่านั้นตลอดจนขนาดของความท้าทายที่โรงเรียนต้องเผชิญในขณะที่พยายามช่วยให้นักเรียนเรียนตามให้ทันนะคะมิเกลการ์โดนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าโรงเรียนต่างๆจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามมากขึ้นเป็น2เท่าโดยใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์ที่รัฐสภามอบให้โรงเรียนในการช่วยให้นักเรียนฟื้นตัวนะคะโดยปกติแล้วการทดสอบเนปจะมีขึ้นทุก2ปีโดยจะทำการทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากทุกรัฐและตัวแทนจากเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด26แห่งของประเทศระหว่างเดือนมกราคมและเดือนมีนาคมแต่การเก็บคะแนนของการทดสอบดังกล่าวได้หยุดชะงักไปตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดใหญ่ก่อนที่ผลการทดสอบครั้งล่าสุดจะแสดงให้เห็นถึงการลดลงในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะโดยในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่านนั้นนักเรียนทำคะแนนได้ต่ำกว่าคะแนนสอบในปี2019ขณะที่คะแนนการอ่านลดลงไปบ้างคะแนนคณิตศาสตร์กลับลดลงหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของการทดสอบเนปซึ่งเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1969ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในทุกๆรัฐอย่างไม่มีข้อยกเว้นโดยทุกๆภูมิภาคได้เห็นคะแนนการทดสอบที่ลดลงและทุกๆรัฐจะเห็นว่านักเรียนมีคะแนนลดลงอย่างน้อย1วิชาค่ะเอริกกอร์ดอนผู้บริหารเขตการศึกษาคลิฟแลนด์เมโทรโพลิแทนสคูลดิสทริกต์กล่าวว่าเรื่องนี้ช่วยยืนยันมากขึ้นว่าการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบอย่างหนักในเรื่องการศึกษาและยืนยันด้วยว่าโรงเรียนต่างๆในเขตการศึกษานี้ได้เปิดให้มีภาคเรียนฤดูร้อนและเพิ่มการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถฟื้นฟูความสามารถในการเรียนแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
Voice of America WashingtonVoice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์แต่การภาวะที่การเรียนสดใสนี่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะ
ใช่
เราจะเห็นว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาการพัฒนาคนการเรียนการสอนเราได้รับผลกระทบแล้วก็ส่งผลต่ออนาคตของผู้ที่ผ่านช่วงเวลานี้ไปโดยที่เผชิญกับภาวะเดียวกันทั่วโลกนะคุณนพรัตน์
ใช่ฮะถ้าเกิดไม่มีการทดสอบความรู้เนี่ยบางคนอาจจะลืมไปว่าถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงที่ไม่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียนหรือว่าหยุดเรียนไปบ้างแล้วเนี่ยจะอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยว่าความรู้ของเด็กๆเนี่ยมันหดหายถดถอยไปเยอะนะฮะแม้กระทั่งประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐซึ่งมีขนาดใหญ่มากแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองเล็กๆบางทีก็เหมือนกับอยู่ต่างจังหวัดประเทศไทยไกลๆนะครับคือก็ย่ำแย่เหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะเราก็ได้เห็นผลกระทบที่โหรุนแรงแล้วไม่อยากให้กลับมานะคะก็ใช้ชีวิตให้เป็นปกติแล้วก็อยู่กับมันให้ได้รวมถึงเราก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บในเวลานี้ฟุตบอลโลกเดี๋ยวพอดีเห็นผลฟุตบอลเมื่อคืนก่อนที่สหรัฐอเมริกาแพ้เนเธอร์แลนด์ไป1-3เป็นไงบ้างคะคนอเมริกันนั่งเชียร์แล้วเป็นยังไงบ้าง
คนเชียร์ก็ใจสลายไปบ้างนะครับผมว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาก็ตั้งความหวังกันไว้แต่ว่าต้องขอออกตัวนะถ้างานนี้เป็นคุณสมคนมานั่งคุยกับคุณแล้วคงจะได้คุยสนุกกว่านี้แน่ผมดูแค่ผลนะไม่ได้ตามบอลเท่าไหร่
ค่ะก็น่าเสียดายนะคะตอนที่กำลังจะตีเสมอแต่แทนที่จะได้เสมอกลับถูกนำห่างเป็น 1-3 เนี่ยตอนนั้นโอ้โหกล้องโคลสอัพไปที่ใบหน้าของผู้จัดการทีมของสหรัฐอเมริกา แล้วก็เราก็ได้อารมณ์เห็นอารมณ์เลยนะคะว่าโอ้โหเสียดายเสียดายที่สกอร์มันพลิกนะฮะแต่ที่เป็น2เท่ากับเป็น1กำลังบุกเพลินๆดีเลย
ก็ต้องเสียใจกันไปไปลุ้นทีมอื่นกันต่อนะครับถ้าสมมติไม่ดูของอเมริกา
ใช่ค่ะเอาละค่ะเชียร์ทีมรักทีมชอบกันต่อไปวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล